Жігіттер, Рамазан айы басталғалы бері уақытым дұрыс жүйелей алмай жүрмін ше. Күндіз жұмыс, кеште ауыз ашар, түнде тарауих, сосын тарауих деген сәл әңгіме айтып жатасың да, и сразу сәл ескіріп кетеді. Күнде күнде солай, ұйқым қанбай жүр, болмай жүрмін
мен ше. Менде де тура осылай ғой. Ана сәресіне дейін күтемін да, ішіп бірақ жатамын. Бірақ күні бойы меңзем болып жүремін.
Иә ғой.
Ой, сендер адам айтқан тыңдамайсыңдар ғой, жігіттер. Е, мен алыңдар, мен тарауық намазын оқимын да, сразу жатып қаламын ғой барып. Бірден жатып қаламын. Сөйтіп таң намазын оқтырмын да, спокойно жүре беремін. Жұмысқа келдім міне, қазір болдырым көріңдер ғой, шаршап тұрған жоқпын да.
Ондай да боламын міне. Сәресі, сәре. Тұрмайсың ба сәресі?
Өтірік айтпай қой, жігіттер, ана Рамазан басталған кезде ше, басында енді бір-екі күн ше мен ана, бір-екі күн ше басында ше. Кейін ана ауыз ашқан кезде плотно той боламын тамаққа. Сонымен жүре беремін ғой 30 күн бойы ше. Білмеймін, шаршамаймын.
Сүйсек те болады екен ғой, а?
Неғып білмегенбіз біз. Ұйқы қанбай.
Бірақ жігіттер, мен сәресіз болмайды, мен сәре ішу керек па біз? Көріп тұрсыңдар ғой өздерің.
Сәресіге тұрғанда дұрыс емес.
Сәресіге тұру ораза ұстаушының өз еркіндегі болған амалы. Егер оразаның шарттары мен талаптарын бұзбайтын болса, ораза бұзылмайды. Алайда сәресіде берілетін көптеген нығметтерден құр алақан қаламыз. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сәресіге байланысты көптеген хадистерді айтады. Соның бірі Сағид ибн әл-Худридің жеткен хадисте: сәресіні жасаңдар, яғни сәрес ішіңдер, өйткені ода көптеген береке бар дейді. Егер кімде кім сәресіге тұрып сәресіні ішетін болса, онда Аллах тағала және періштелер оған салауат айтады деген. Ғалымдарымыз Алланың салауаты оған мейірімі мен рахымы түседі десе, періштелердің салауаты болса, онда олар Алла тағаладан сәресі ішкен кісі жайлы Алла тағаладан кешірім сұрайды деген.